Reykjavík, Þingholtsstræti 26, 7. febrúar 1967. Kolbeinn Guðmundsson segir frá.
Þeir fóru á milli manna og voru vel séðir.
Hvaða menn voru þetta helst, Kolbeinn?
Það voru bæði kallar og konur. Ekkert minna konur. Þau veitli bæjana og sögur.
Ég fórst að segja að sumar verið vinnukonur.
Já. Og þaðan úr þessu fólki komu og
Manstu nokkuð hvað þetta fólk hét? Manstu nokkra ákveðna menn, nafngreinda?
Já, ég það var
voru nokkrir flakkarar sem fóru á milli og sögðu sögur.
Já, til voru þeir.
Manst nokkuð eitthvað manni sem heit Hannes og kallar Hannes Róðauga?
Já, ég heyrði að nefnda hann, en hann, ég sá hann aldrei. Þeir unnu kannski að, svona, hjá bændum. Einstaka maður sem að var þar við heilskapinn, en svo var þetta lausamenn og þú hvergi vistaðir, en svo gengu þeir á milli manna svona og voru svona kannski viku og sagði sjóður og sumir hefði nú hjá sér nýprentaðar sögur og sögðu það og lásu þær.
Hvenær var þetta? Var þetta á sumrin eða veturna sem fórum?
Það var allt á veturna. Það var ekki tekin bók á sumrin nema lestrarbókin.
Já.
Já.